Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tisimaw feature tal-miliet, reġa maħna miliet iħor, kitba tal-kavallir Joe Emma Tart u produzzjoni ta' Joe Zammit. Ġamana kif jitgerbu bħaffasni, għawna ranam dawrim mijek oċasu ħelu bambi. Fid-darbnejna il-presepju kollu naċ kollu pasturi u birriħat fuħta s-satar kew bat id-dijiet trekturi. Nil-tantraja li bil-merħla ġew fil-ar biex jadurok, deppin ċens kif ukoll mirrata u kislaten mal-lirok. Mismawit ta' jittalanċ li jalenija l-kol kantaw, gloria l-alla paċi jena l-ibnadmin ħabru l-omtaw. Kem neħtiġu din il-paċi li jattun osma kuljum, irġat wielet fil-qalb tagħna u bambin kem ser iddum. X'jiswa l-ninżejnu djarna namlu s-sigġra tal-miliet, jekk issalna nfossna l-firda lejlu nhar jaħkem il-ġdiet. Mhux il-partis u d-diskors jagħmlu dan veru miliet, imma l-imħabba bla tarf talla li minn Betlehem darba ġiet. Bambin x'kejken ejja ninni fil-bennina tal-qalb tagħna lilha saħħa nwebqem ġewwa u la titlaqat minn magħna. Bekk tifsira l-miliet jikseb għaliex dan l-akbar tifkira ta' kemm Alla ħab lill-bniedem meta fdih b'tarbija fqira.
B'din il-poezija xtaqt li niftaħ dan il-feature tiegħi għal din is-sena li bil-mod tinsab ris għalejn it-tmim tagħha. Kien proprju l-ħabib tiegħi is-superjuri tal-qasam tas-subien fiż-żejtun li ċempilli mal-bidu ta' Ottubru u talabni niktiblu poezija biex tifel mill-qasam tiegħu ikollu żmien biżejjed biex jitgħallem ablament. Ħalli jimbat ikun jista' jgħidha quddiem sħabu fil-programm li jagħmlu fil-jiem sbieħ u weżis tal-miliet. Bla ma jaf, dan is-superjur kien qed idaħħalni minn kmieni fl-ispirtu tal-miliet. Wara kollox jien m'għandix naħbi. L-ispirtu tal-miliet dejjem nagħmel l-almu tiegħi biex ngħixu s-sena kollha. U forsi għalhekk inħares lejn il-ħajja b'kuraġġ u ottimiżmu. Inħeġġeġ lilkom ukoll eżis ħbib tiegħi biex tippruvaw tagħmlu l-istess. Għalkemm mal-bidu ta' jannar inneħħu t-tiżjin kollu. Inżarmaw il-Christmas tree u nerfgħu il-presepju. Nissuġġerilkom tħallu f'xi rokna tad-dar xi ġbija ċkejkna ta' Ġesu tarbija. L-żgur timla lill-qlub tagħkom b'ferħ tas-sema kull darba li tgħaddu minn quddiemha. Ek kif jitgerbu l-festi tas-sajf, ek kif il-familja kollha tħalli l-villaġġjatura u mill-ġdid tinġabar lura fil-belt jew raħal, ek kif jibda jberraq, irijiet u jkarwat xi waħda, bla ma trid tibda taħseb fil-festa għażiża tal-miliet. Veru li qabel jiġu l-festi tal-irwieħ u tal-qaddisin kollha, u ftit wara tfetx ukoll l-istilla tal-maltemp, il-festa tal-Immakolata Konċezzjoni. Iżda dawn nibqgħu ċerti jkomplu jresquna lejn il-bidu tan-novena tal-miliet. Anke l-atmosfera fit-toroq tagħna tibda tgħin biex jinbena dan l-ispirtu. Dan jidher fil-ħwienet tal-ħelu u tal-ġugarelli li jibdew ifuru bil-ħelu tal-istaġun u b'tojs ta' kull kwalità. Fost il-ħafna ħelu li jinduqu u naraw f'dan iż-żmien, tispikka il-kak tal-għasel li minnhom jinbijgħu turtiri sħaħ. Kemm għandha poeżija ħelwa il-poetessa Uċija Mermela fuq il-kak tal-għasel. Tiskanta fuq ix ma kitbitx din il-poetessa li llum nieħdu gost ngħidu għandha xi toroq imsemmija għalija. Kif ukoll mafkar fi Pjazza San Giorgio, Victoria, fejn trabbiet u għeċet. Ta' tifel li kont, niftakarni infittex ġabli il-bambini fil-lejl tal-miliet. Qatma kienet tonqos il-kaka tal-għasel, ma xi laringja, ċikkulata u l-lewż tal-miliet, li minnu konna ndabru ftit mhux ħażin meta konna għadna fil-primarja. Imma nistħajilkom tgħiduli, għidilna ftit xi tgħid Mermela fuq il-kak tal-għasel. L-għalja, mux saħħallikom bil-kunzita. Ara ġejja.
L-annanna edha tisar u bdiet kebbeb bl-imazel, wasalna biex nduqu xi erba' kak tal-għasel. L-anġli sikwit nisma, igerbu l-bramel, tkun tal il-kassanija, għax qorbu l-kak tal-għasel. Mil-forn it-tilar ħireġ, ġej mobbi wieħed raġel u jgħajja ġew id-dinti
tassolt il-kak tal-għasel.
Madwar u it-tfal tiffolla, hemm storbju daqs ta' Babel, kulħadd jixtru jfarrak t'armiġ tal-kak tal-għasel. Vapuri ser isifru hekk donnhom dawk it-twavel, imbarġa tabi tabi bil-kak ħelwin tal-għasel. Żunżan qatt illi l-kesħa araħ ġejb dawk ix-xwabel għal min ma jħallih x'jersaq u jduk il-kak tal-għasel. Ħalluh iduq jix-xala bħat-tfal ħalluh jiż-żabel, dan lejt mhux tal-figolli imma tal-kak tal-għasel. Diċembru festa kbira kull sena taraħ jagħmel jistieden u jittratta l kulħadd bil-kak tal-għasel. Miliet se ġġibli miegħek stennini ħalli nagħżel. Bambin ġellews u grotta u rrid il-kak tal-għasel.
Imma biex ma nitbedux mill-poezija li bija ftaħna dan il-feature. Importanti li l-qofol ta' din il-festa kollha ma jkunux biss il-ħlewiet, it-toys, il-parties u d-discos. Ma ngħidx li dawn ma jridux ikunu wkoll. Imma qabel kull ħaġa oħra fid-djar tagħna matul dan iż-żmien, irid jispikka il-presepju tal-karta pesta, tal-ġebel, tal-gagazza, tal-ġablu, ta' xi xridu. Imma dan irid jiġi l-ewwel inkella dan ma jkunx veru miliet. Fil-presepju jiena nilmaħ il-ġrajja kollha tat-twelid tal-bambin li twielet f'maxtura, far tal-annimali, f'nofs tal-lejl, kiesa u wied. L-ewwel ħlejja li marru jifidħu bih kienu l-fqajra rajja li ħallew il-merħliet tagħhom hekk kif semgħu bl-aħbar it-tajba u ta' ferħ li ġabulhom l-anġli. Gloria l-Alla, fil-għoli ta' smawit u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Min wara, ġewu koll l-slatem maġi, immexxija minn kewba tiddi, u ġabulu r-rigali tagħhom, dieb, inċens u mirra. Danu għall-qofol tal-miliet. L-insibuh kollu miġbur fil-presepju, li għadek issibu jinbena f'bosta midja tal-familji tagħna. Fl-1985 twaqfet f'Għawdex l-ewwel għaqda tal-ħbieb tal-presepju, li tant ħadmet matul dawn is-snin biex tkompli s-saħħa il-kultura tal-presepju. Ta' kull sena, t-organizza wkoll wirja ta' presepji u grotti li tkun tant mistennija u tiġbed nies minn kull rokna tal-gżejjer tagħna. Għandha wkoll iċ-ċentru tagħha fejn tgħallem is-sena tal-pasturi u tal-presepju. Ta' kull sena, t-organizza wkoll is-seminar tal-miliet li fih jiġu mistiedna esperti li jitkellmu fuq il-presepju. Għax dawn il-koll jemnu li l-qofol tal-miliet huwa il-presepju. Bla dubju, dwar il-presepju ħafna kienu dawk il-poeti li kitbu versi sbieħ. Jina nħossni nifixjal biex nagħżel li jibha poezija tixtiequ tisimgħu. Imma ma' moħħi dan il-mument qed taħbad dik li kiteb darba il-poeta Ormi Vincent Ungaro li proprju semmija il-presepju.
Falċ kejknin, kem intom ħelwin miġburin madwar il-bambin. Xieħlewa, jem ġewa fil-rokna dawlija tal-ar. Jem l-anġlu qed jagħti l-aħbar. Ġewwa l-maxtura, iċkejkna tarbija, bejn Giuseppe u żbejħa Ludija. U l-baqra u l-ħmara, qegħdin bl-akbar ħrara, jisaħnu l-bambin. X'inhuma ġwejdin? Ir-raja reqdin, jew mixjin. U l-maġi fuq l-iġmla ġejjin, mil-kewba mmexxija. Li tikser id-dija tad-dalma u skiet tal-lejl u l-miniet. O xiena tal-ġenna. Sabiħa l-għanja ferriħa tal-anġli ħenjin, ifaxru lill-Alla ħanin, u slim jishtiqu lill-nedmin li huma tajbin. Xi ġmiel ta' deriet fil-lejl tal-miniet. Iċkejkna miġbura qudiem il-maxtura biċkejken bambin. X'inhu ma' ħelwin?
imma ħanerġa' mill-ġdid lura. Mimmur għall-poezija tal-ftuħ. Ma jistax, ħbib tiegħi, jiġi veru miliet u jsibna mifruda minn xulxin. Minħabba il-politika, it-twemmin, il-wirt, il-parrokjalizmu jew xi tip ta' piki oħra. Il-miliet huwa l-festa tal-paċi u din insibuha biss fil-grotta ta' Betlem. Fess imħabba. Alla tant ħabb lill-bniedem li saħan sitra bat lill-ibnu l-waħdini biex jitwielet minn verġni fl-art ta' Betlem. X'iswa li jimmorru għan-novena tal-miliet. Nibatu x-xewqa sbieħ lill-xulxin, nixtru u npartu r-rigali. Jekk fil-fond ta' qalbna ma ssaltanx il-paċi vera, li ma ta' tijilniex id-dinja, imma l-għaqda u l-imħabba tal-familja. Miġbura u d-dim ġbija ħelwa ta' Ġesu bambin. U d-dim ġbija bħal din, sab il-veru ferħ, il-raġel tal-poezija li darba tagħna l-poeta Għawċi bħalna Ġorġ Pisani. Li tiegħu għandna mafkar sabieħ u d-dim id-dar fejn għex għal snin twal, f'parti mill-Bus Terminus tal-Viktorja. Il-poezija li ser naqrawsa jisima l-Awrikarja.
Kintilef slim ir-ruħu kull mistrieħ, qalbu twebset bħal blat u tħassret sħiħ. Għalhekk kien ċaħad kollox u kull din u sar jistmer u jobot lill-bnedmin. Ir-raġel waqaf hemm fl-bidwejjaq u ħassu l-aktar mormi fost il-ħlejjaq. Il-qliep bdew idoqqu fir-reħija sabiex biex għandu l-bxara mistennija. U stejqer fit midwejjaq x'in samagħhom. Għalkemm ma setax jifhem l-isin tagħhom. Ma kif kien hemm bajnejh mitlufa fl-arja jilmaħ b'draja mberħa l-Awrikarja. U sema dan il-leħen ħelu tas-sew, bredmin li tibżgħu xejn, ejjew, ejjew. Hawn ftakar fil-jimħini ta' xkunija mgħoddija fost il-wens tad-dar kennija. U ftakar f'dawk il-jieli tal-miliet mimlija kollha qors, kollha ħlewiet. Imbagħad ħass xrara f'qalbu qed titrabba u għaraf fija żjara tal-imħabba. Imqanqal minn dal-ħoss ħellu sabieħ għall-knisa tara jiġri minnu fih. Isib il-knisa tħeġġeġ geġwiġija maħnuqa kullimkien bin-nies raħlija. Mill-organ kien ġej mewġ tagħna bnin kien twieled fuq l-altar Ġesu bambin. U mexa kollu mriet risaq leħ sakemm quddiemu nxteħet għall-kubtieħ. Imbagħad ħareġ mill-knisja bniedem ġdid u ħass ġo fih it-tempra tal-ħadid.
poeta għawċi iħor li juta l-istesfema u John Cremona. Fil-poezija tiegħu l-anja tal-miliet, Cremona jistqar li dan iż-żmien ta' ferħ jqanqlu bisħiħ biex jikteb vrus ta' festa, vrus ta' paċi u kuntentizza. U allura ħanħallu lill-poeta jkellimna bis-saffika tiegħu.
Għaliex kull meta jasal ix-xar tal-bart u l-ksieħ u l-art bis-silġ tinkesa u mas-siġar jgħand ir-rieħ, jien nibda nħossġu fija xi ħaġa barranija u dlong naqbad il-pinna biex nikteb poesija. U l-għanja tiegħi tfawwar minn qalbi ferreħija għaliex twellilna ibn jismu Ġesu l-Messija. Nistħajjel l-għanja tiegħi tkun ġejja mis-smawiet bħal dik li kantaw l-anġli fil-lejla tal-miliet. Nistħajjel l-għanja tiegħi tkun l-għanja ta' Marija, l-għanniet ħdejn il-maxtura biex traqqat lit-tarbija. Nixtieq li l-għanja tiegħi jissaħħan lill-bambin kif saħnu n-nifs qawwi taż-żewġ bejjem ġwejdin. U d-dawwar d-dlam lejli bħal kewba li mexxiet mill-bogħod lejlar ta' Betlem lil dawk it-tliet rejjiet. Nixtieq li l-għanja tiegħi tkun toġob li ċkejknin għax l-għaxqa tagħhom hija l-presepju u l-bambin. Nixtieq li l-għanja tiegħi tkun l-għanja tal-pasturi, tar-riħa t-fuq, tas-sadar, tal-fidda u tal-kuluri. Xemm miżbaħ jew li jferraħ minn grotta kollha tiegħek Marija u Giuseppi u f'nofshom it-tarbija. Għalhekk kull meta jasal ix-xar tal-bard u l-ksieħ kull sena nanni għanja fuq il-miliet sabiħ.
Marridux ninsew li kien il-fqajjer tas-Sisi San Franġisk li 15 il-jum biss qabel il-miliet tas-sena 1223 ħareġ bl-idea li jibni l-ewwel presepju ħaj u allura avviċina lil Giovanni Velitta ħabib tiegħu li kien jgħix fi Greċċju biex jipprepara maxtura imsaħna minn baqra u ħmara għaliex il-qaddis xtaq jara b'għajnejh il-qada li fija kienet twildet it-tarbija divina ġewwa l-art ta' Betlem. Fil-lejl tal-miliet, San Franġisk libes ta' djaknu fl-imkiema ħafna bdiewa u raja tal-kampanja. Intasbu qrib din il-grotta u ħarġet il-qudiesa. Jingħad li xi ħadd minn dawka preżenti kellu viżjoni tat-tarbija vera ta' Betlem. U x'inhu? San Franġisk kien irnexxielu iwellet lill-bambin fil-qlub ta' dawk li kienu warbuh jew insew. Tajt, aħna wkoll qegħdin nixbħu lil dawk ta' Greċċju u mbarrajnilu l-bib ta' qalbna lil Ġesu darbija. Tajt qed nittieħdu minn tant konsumiżmu, mill-iskuża tal-progress u mill-ħajja maġla, mad-drawiet pagani tal-barranin. Kemm jagħmel sens is-sunett tal-poeta Charles Coleiro, Miliet Malti, li jinsab midbuħ fl-aħħar ktieb tiegħu Jannus Miljard.
Irsaq miliet qaddis fuq Malta tagħna bil-ferħ u lena li wellit fl-istalla. Ibdel il-martu li hemm fuq ċoħ ferħana u wixħed fuq dil-gżira il-barka talla. Erġa' bambin Ġesu sip il-maxtura f'kull dar li għandna وشرت فوق المليه الجراتسي اللي تهتيج في القلوب مستوره المنكتين في لوليت تاكل فاميليا اي بحال داري مدور بالجلبينه بالكانتاج كيكنا البريت كسبيح تا التفل بالقاق تلاسل والليلت في الدينة تأمر يتها وبرسيب يشل نبقوا مالتين نفرحوا بالبامبين نجهدوا دراويت كسحين تالبرانين
فرسي ما نساج بيش نقبل perfectament ما لحار فرس تدين البوزية إلا للشهاج طيب عندو كل هات إزدان تني لما تستاج تعدي مليت مناير البرسيبيو إلا ليش danua li jaqqat il-familja u jaqti tifsira lil-miliet għaddis u nisrani. Erħilom it-tfal tal-mużew sejrin id-dar ferħanin bil-grotta li jikunu għalaw minant il-superjur tal-qasam għax nejduwa kifini. Trid tidra mit-xokon tħobb il-presepju biex titla u tikber b'din l-imħabba? Fil-fatt, oġbitni ħafna għanja li smajta minn tfom tfal xkejkni waqt kunċer xkejken tal-miliet li jisir fuq s-suntir tal-Knisja ta' San Ġagbu lejliet il-miliet hekk kif tispiċċa l-purċissjoni bil-bambin li jagħmlu mat-toroq tal-belt tiegħi it-tfal u l-membri tal-mużew. Tifkira tal-innoċenza ta' tfal u l-imħabba lejn il-bambin. Araw kemm hi ħelwa isimgħuha minn fomhom stess.
Bambin xkejkuni tal-qasam tagħna li hawn madwarek hijiet tarana itfissa fuqna ħarsek ħanina biex lena tiegħek inħossu fina. Tbissem bil-ħlewwa twajjeb bambin għax aħna rridu ngħixu tajbin. Bierek lill-qasam bit-tfal imnieħ biex isir dejjem il-ġid fl-irwieħ. Li tfal imqarba li ma jobdux għidilhom inti biex ma jkomplux. Jekk xi ħadd minnhom flok jiġi jgħu jibqgħu jilagħbu jew jiskartaw jew kellha jidħlu bil-frattarija u jagħmlu storbju kull filgħaxija.
Wissihom inti biex jindunaw u f'din il-pluwa lej jissuktaw. Birek u kattar la tal-ħ imla lill-qalbhom bil-ferħ u sliema biex huma jaħdmu b'laqgħat tiegħu f'ħosna tfal bħalek li jkunu hawn ġew. Jildu nġorġ tagħna twajjeb bambin poċċe fil-glorja tal-qaddisin għamel li talbna ikun mismuħ x'ħin ners u għandu f'talwiet ta' dmuħ ftakar li fħajtu u għex għalik u qalbu kienet teda bisfejk għalek jekk joġbok bambin aziz li tolbok perqa għamlu qaddis.
Lill-ġenituri li jiddukrawna u li jixtiequ ħeljin jarawna bis-saħħa fina u ferħanin tinsiex tbejkom u koll bambin biex jaħdem għati awwal papa u s-patenzja għati mama lin-nies il-ħżiena li jħobbu d-dnub ikkonvertihom ġesu maħbub għax inti Alla għalkemm tarbija u ħnina tiegħek taħfer kull ħtija u lilna l-xkejkna bedina mid-dnub għax dejjem safja iridu l-lum.
Allum biżejjed għax waħda din bħalih ta' berqa jaħrab il-ħin u forsi jinti trid torqod kmini u l-mama tiegħi tkun tistennini imma l-kem sejjed moħħ jkun fik għax ix imħabti ikollha għalik. Jiena minnajlek ngħix qatt marrit għax fejn m'hemmx inti hemm biss taħwit u paċi tiegħek irrida fija kull paċi oħra mhix ħlief merja. Żommi dejk fuqi kull waqt kull ħin u issa sejjer tata bambin.
Guido Lanfranco huwa ex-ħallim li għandu ħafna l-qalbu id-drawit Maltin. Fostom ukoll dawk tal-miliet. Kiteb proza u poezija fuq dan is-suġġett u mettilu wkoll għall-pasturi, grotti u presepi. Jiena niftakru wkoll jiġi Għawdex, mistieden tal-għada ħbieb tal-presepju. Jitkellem waqt is-seminar annwali tal-miliet. Dal-aħħar b'kombinazzjoni iltqajt ma' poezija ħelwa tiegħu jisima Il-bambin tax-xema tat-tfuliti. Ngħid id-dritt oġbitni. U se nsemma' ħin. Jien bambin tax-xema għandi li għalija tant sabieħ. Ftit imdaqqas liebes l-abjad, kull miliet inżejjen bih. Meta kont immur l-iskola kienet kelli 9 snin, kont ġejt l-ewwel f'xi eżami kienu tawni dal-bambin. Ta' kull sena jien nixellu indawwarlu qamħu xejn, meta nħares lejh niftakar dawk iż-żnien meta kont żejn. Il-miliet kien ikun ħini għax jien niket ma kontx rajt. Kollox kien il-win u jena klim ta' mħabba dejjem smajt. Iżda l-ħajja bdiet titgħawweġ, saret jibsa kollha mrar rajt tbatija mewt mibeda, ferħ tfuliti kollu dar. Meta jasal miliet ieħor, nerġa' noħroġ dal-bambin.
Qabel jibda riesa il-miliet, it-tfal tal-mużewm jibdew iħejju mhux biss għall-programm tal-miliet, iżda wkoll għall-purċissjoni bil-bambin li toħroġ iddur mat-toroq tal-belt jew l-aħar tagħna f'lejliet il-miliet. Jaqilgħu minn postum il-fanali u jibdew jagħmlu provi tal-kant tal-carols li kantaw mat-triħ. Bla dubju, waħda mill-iktar għanijiet popolari li nisimgħu matul dawn il-jiem hija il-bennina ta' Ġesù Bambin, jew forsi kif iktar nafuha, Ninnilla tikbix iżjed, miktuba mill-patri Ġiżwida Indrix Kembri fil-bidu tas-seklu ieħor għall-emigrant li kienu jsifru l-Embona fl-Arġiers fejn dal-patri kien għatta xi żmien. Il-mużika tagħha hija tradizzjonali u seta' kitiba l-istess awtur li kiteb il-versi. Naħseb m'hemm xejn ħażin infakru ilkom xi ftit.
Ninnilla tikbix iżjed. Ninni Ġesù Bambin. Ħalli ħalina l-biki għax aħna mdinbin. Ejjew, ejjew, ja anġli, mis-sema mija mija, dejna l-ħalaqkom, bambin ġewwa l-fisqija. Barnejkom, lill-alla kbir taħnjena, bambin sabuħu ħelu, innin nġobennjena.
Thank you.
kem faqar, f'kem batija, is-sita kollox twieled bin Alla il-Messija. Barat tad-dinja, ejjew minar gburija, araw kif Alla sidna, iċċekken sar tarbija. Sar tarbija biex jiġbet il-qlub tagħna biex laqgħa ġid tas-sema ħenien bla is-sjarana.
Hemm ħafna għanijiet oħra li llum tisma'hom fuqhom kulħadd bħal ngħidu aħna ninġabru minn Sara għad Este Fidelis. Ejjew tfal nollu leħinna. Jien tifel f'qajjar. O Ġesu ħelwa tarbija. Fuq tiben f'maxtura. Ħallejt u Alla s-sema. The First Noel. U Silent Night. Fost ħafna oħrajn. Din tal-aħħar għandha warajja storja ħelwa ħafna. Teħodna lura fl-Awstrija. Jingħad li Father Joseph Moore f'lejlit il-miliet kien ġie darba msejjaħ biex imur jara waħda marida li kienet waslet f'xifer il-mewt. Huwa qusejjer ħass bħal ferħ mhux tas-soltu meta qatt jaħseb fuq il-ġrajja kbira tal-miliet hekk li beda jsawwar xi versi. Xin wasal lura d-dar, ħazzes malajr il-poezija fuq karta u tela jiġribija għand Franz Gruber, li kien is-surmast tal-iskola u anke mużiċista u talbu jikkomponi xi mużika għalija. Meta daqqewa l-ewwel darba, l-orgli tal-Knisja kien bil-ħsara. Tafu għaliex? Minħabba l-ġrieden. Għalhekk Gruber akkumpanja lill-mor fuq il-kitarra. Ma kienx hemm x'tagħmel. Dan ġara f'Salzburg fl-Alpi Awstrijaċi fl-1818. Fil-sinna din Albert minn Albert M. Cassola u intom illum se jkollkom iċ-ċans mill-ġdid li ser terġgħu tisimgħuha. Tassew li l-lejl tal-miliet ma jmut qatt.
Għalejl ta' skiet, lejl ta' miliet, lejl aziz, lejl qaddis, dawla tis-sema, il-kewba lid-diet, ħabret lil-fidwa tal-bniedem imbdiet.
Kristu mħabba bla qies.
Kristu huwa mħabba bla qies.
O lejl ta' skiet, lejl tal-miliet, lejl ħanin tal-bambin. Insama l-għana li James mewiet, l-għana tal-anġli li fih il-kelmiet.
Gloria li Kristu f'kulħin.
Gloria li Kristu f'kulħin.
O lejl ta' skiet, lejl tal-miliet, ġriet l-aħbar li fil-għar, twilet fil-faqar, ir-re tar-rejiet. Ġara kifalla kien wiet u riet,
il-kbir miraklu kien sar.
Il-kbir miraklu kien sar.
Reġa wasal il-miliet u ħafna min-nies tkun medija tagħżel u tixtri l-Christmas cards biex tibba tixxewqa sbieħ lill-ħbieb u l-qraba b'mod speċjali dawk li huma msifrin. Jieħdu gost bihom l-immigranti tagħna u tant jintbagħtu minnhom li s-servizz tal-posta tħeġġeġ lil dawk li għandhom nieshom imsifrin biex jaħsbu kmieni biex il-kartolin jaslu fil-ħin u mhux meta nkunu żarmajna kollox bħalma ġej li ġara. Naħseb taqblu miegħi li ikun ħela ta' ħin, spejjeż u enerġija li toqgħod tibgħat kartolini tal-miliet lil ġar tiegħek, faċċata tiegħek. Tandrajna bihom dawn il-kartolini llum li ħadd minna ma jieqaf jaħseb kif bdiet din l-ewwel drawwa u forsi kemm titwemmen jekk ngħidu li l-ewwel kartolina intbagħtet fl-Ingilterra madwar 150 sena ilu. L-istessu koll għadna ma nafux sewwa meta għamlu l-ewwel Christmas tree hawn Malta. Nistħajjel li l-koll tafu li dina s-siġra tal-miliet f'ħafna dwal, ħelu u rigali mdendli magħha għalkemm daħlet ġmiela fi żmienna mhijiex drawwa qadima u lanqas ma hi biss ta' nisa l-Ingliż. Għalkemm nistgħu ngħidu li daħluha l-Ingliżi fostna. L-Ingliżi ħaduha mill-Ġermanja. U saret magħrufa ħafna fl-Ingilterra wara s-sena 1847 meta il-Prinċep Albert li kien miżewwex lir-Reġina Victoria li kien ta' nisa l-Ġermaniż għamel Christmas tree fil-Palazz ta' Windsor.
Naturalment, kif edna diġa iktar kmieni f'dan il-feature? Tan sar li aħna, dak li ta' bilħaq jagħmel il-miliet fi gżiritna ma jiex is-siġra tal-miliet, imma il-presjepju li minn daqqiet ikun tassew ta' bixra artistika. Ieħu kamra sħiħa bil-mitna d-dur tassew u lill-manisjel u l-belt fil-bot kollha mixjela. Minn dawn fil-gżira uċija tara qatt sabieħ. U jinnejt għalija l-għena tijaj naqbat il-karozza u immur nżurhom. Naħseb dak li jarma s-sur Franki Mizzi fil-bidu tal-fontana mhux ta' min jitilfu għax tassew ma jħallix hemm barra u tassew fih xtara. Id-Dipartiment tal-Kultura ta' kull sena joħroġ lista tal-presjepi li ikun hawnha l-wiri u dintejn ħafna lil dawk l-awċin u anke Maltin li jkunu jixtiequ jżuruhom. is-sena li għaddiet jien dortom kollha. U bqajt immeravigljat kemm hawn nies li għandhom sena u ħila biex joħolqu mix-xejn preżempju sbieħ. Xi ngħidu mbagħad għall-grotti u preżempju żgħar li jsiru għat-tfal fid-djar. Kemm jirresistu għalihom it-tfal tagħna. Kemm iġemmgħu ċentesmi biex jixtru ta' kull daqs u sura San Giuseppe, il-Madonna, il-Baqra u l-Ħmara. Xi tużżana ngħaġġ, xi xabbati, l-imaġġi, is-slat imaġġi, ir-rajja u figuri oħra.
Trid tarahom it-tfal issa? Ġoħanu deħlin, ħerġin, min b'xi naġa, min b'xi anġlu, lejn id-dar, il-koll sejrin.
Kemm jiġru fil-widien, jiġbru s-satar, ranċis u leħjiet ix-xieħ. Kemm ifittxu għall-ġebel safrani kollu rina jew għall-gagazza. U sam il-kunċezzjoni jiżirgħulok il-qam, ix-xejn, il-ġulbina u l-iskarola. Isaqquhom ta' kuljum u jħalluhom dejjem fid-dlam sakemm joħorġuhom lejliet il-milied u jqeduhom fil-preżempju. Imbagħad erħilhom bil-preżempju lest quddiemhom jgħaddulek is-sigħat quddiemu, jħarsu, jiflu u jitennew b'dik l-isbaħ xena li tant jiddeskrivi tajjeb il-poeta f'dawn il-vrus li ġejjin.
Bambin tax-xema fuq żewġ tibniet madwaru sikta erba' naġiet. L-hawn għall-kubtejja Ommu Marija tħares titgħaxa b'dik it-tarbija. San Giuseppe ħiemet kollu ħesbien mill-belt imkeċċi x'aktar xajjien. Anġlu tax-xema fidu l-kelmiet Glorja lilla alla flola smewit. Ftit lemm il-baqra bajnija kbar donna b'nifisa sas-saħanlar. Lilin il-ħmara tħares b'dabin. Ma tistax tifhem x'misteru kien kif li ben talla kbiru setan twilet fa' f'qajjar mhux f'dejr sultan. L-għar nofsu mdawwal minn nara jien, issa jitqawwa, issa jiċkien. Lejn dan il-qasam xi raj fil-bogħod jidher iqalleb donnu jirtut. Meta Diċembru jerġa' fil-qrib, dan il-preżempju imkienu jsib. U x'kien id-dalma terġa' flgħaxija madwaru nduru l-koll għalenija. Nitax u nħarsu lejn il-bambin ngħidu xi talba ta' tfal xkejkni.
Ma tieqaf u tgħida qatt tikteb dwar il-miliet u dak kollu li jiġi b'miegħu. Il-miliet tagħna ma jridx ikun miliet tal-qoxra, miliet artifiċjali, imma miliet li jfakkarna fit-twelid ta' Ġesu tarbija il fuq minn 2000 sena ilu. Irid ikun miliet li jkebsilna ruħna b'ferħ qaddis, kif jistqar il-poeta l-avukat George Zammit fil-poezija tiegħu Il-Miliet. F'dawn il-vrus li ġejjin naraw ix-xewqa tal-poeta li jixtieq jinbidel kollu kemm hu fi preżempju ħaj. Jixtieq jinbidel fl-istess ferħ u paċi tal-bambin u joqgħod għall-kent tal-grotta ħdejn in-nifs ħajjen tal-baqra u tal-ħmara ġwejdin. Ħbib tiegħi, din l-istess umiltà hemm bżonn li aħna wkoll ninxtieħtu quddiem iċkejkna tarbija divina. Jekk tassew irridu li aħna wkoll naqsmu minn dan il-ferħ qaddis li għadna flimkien familja waħda dan il-miliet.
O li kont nista mill-far tiegħi noħloq preżempju għalik bambin bil-blad, bil-grotta, bil-belt imbeda, bil-ħmar u l-baqra twajba u siktin. Kont nibdel qalbi fil-grotta f'ajra lil-ħsibijieti f'ħotob il-blad. L-idnu bittijaj fil-belt imbeda li ken l-nisek lanqas matat. Kont nibdel leżes xewqat ta' qalbi fil-ħmar u l-baqra b'nifsom jattuk, l-sensi tijaj fil-fqar pasturi fil-ċlek mxħuta biex iqimuk. Bil-fem tiftiben dik il-maċtura li eduk fija id-Dejn Marija, l-għana ta' qalbi fil-ċirimelli li ħenom jaxqu l-lejla xitwija. L-dwejjaq tijaj fil-naċ mġuba min raja lilek b'sinjal taslima, bid-daw tajnejja f'musbiħin emnem, jirtod bl-imħabba, nidi bl-indima. L-imħabba tijej flaġeb imħeġġeġ, li biħsel mulek għalla tarbija, assist folitek Giuseppi Twajjeb, uommo komna l-Verġni Marija. L-għana li noħlu mizdalinani li biħmu lejja l-ruħi fawwart, fl-għana tal-anġli kantaw le gloria, fil-sema u paċi l-bnidem fl-art. Din xewq titfajja l-ħolqa li torbot l-art ma s-sema ħelu bambin. Din xewqti ħudni miegħek fil-grotta, mal-ħmaru l-baqra sikta u twajbin.
Deċembru ifakkarna fl-aqwa ġrajja fl-istorja tal-bniedem, fl-istorja tad-dinja, il-għaliex niċċelebraw it-tifkira tal-imħabba u l-umiltà ta' Alla ħaj u ver li sar bniedem minn Marija Verġni bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Id-disgrazzja hi li xi wħud għajla jsibu lil-Ġesu f'soċjetà materjalista li aktar tiffesteġġja dak li toffri d-dinja u mhux l-ispirtu ewlieni tal-miniet nisrani. Għarraja kien biżejjed għalihom li jisimgħu il-kant tal-anġli u dlong telqu lejn Betlehem u sabu lil-Ġesu tarbija salvatur. Il-għaliex għal xi wħud huwa diffiċli biex isibu lill-feddej. Forsi għax jinsabu mifxulin minħabba li xi nies jingannawna billi jagħmluha ta' Messija. Ejjew nirriflettu. L-ewwel miliet ifakkarna li Alla għammar fostna fis-sura ta' tarbija dajfa u f'qajra. Il-qalb tagħna għandha tfur bil-ferħ u bit-tama jekk il-miliet niċċelebrawh spiritwalment 365 darba matul is-sena. B'hekk ruħna tindaf minn kull ħażin u tinġis. L-iben ta' Alla sar bniedem bħalna biex jikseb għalina l-bnedmin il-ħelsien sħeħ tiegħu u biex jifdina mill-jasar ta' dnub. Ejjew il-koll nitħeġġu dejjem iżjed bl-ispirtu veru tal-miliet u nitolbu lill-Mulej Ġesù u lill-Verġni Marija sabiex tassew nagħmlu l-ġrajja ta' Ġesù f'Betlehem ġrajja dejjem ġdida li tagħtina sens fil-ħajja. Quddiem l-isfidi tal-ħajja f'din id-dinja moderna, ejjew inweldu lil-Ġesu kuljum sabiex jipproteġina minn kull taħsir tal-ġisem u tar-roħ. U qabel intemmu dan il-feċer tagħna, xtaqt naqsam magħkom poezija ħelwa u qasira li l-ħabib tiegħi Franki Merċieqa għaddieli dawn il-jiem. Poezija li nkitbet sewwa sew fl-1864 u jisimha propju il-Miliet. Min tarf sa tarf ta' d-dinja, kif id-dur ix-xemx bid-dija, barka natu l-Ġesu sidna, lillum twilet minn Marija. Edha kalla li ħalaqna, bniedem bħalna rid isir, sabiex jista' bidbatija, jifdil bniedem mwaqqal sir. Ġimil is-sema fil-ħdan niżel, minn ta' dik li saret ommu, lille dak li żomm id-dinja, ġewwa ħdana ġbejba ż-żommu. Dik l-amara minn taħdana sefet f'daqqa amara talla minn għarxejn ma t-tifes ġieħa il-ġeħtommu lila Alla. Kif ħabbara Gabrieli om Ġesu saret Marija lilu jara fil-Battista għat li t-nejn fil-ġnuf moħbija. Fuq it-tiben rrit jitwilet xejn ma t-mezmez minn maċtura għadda breda minn majriċ liċ kentajr bil-ġioħ maħkura. Ferħu għena jġarbu l-anġli, l-alla jbirku jifahruħ, l-raj l-kol ħalaqna, l-raja ġewizu roħ. Ja Ġesu, biex bejbam qatzam, li l-eknatu l-kol fuħrija, kif natuwa l-missir u l-roħ min tal-qdusija. Nawguralkom ħbib li ġesu tarbija jiqaf maqom u bikun il-wens, il-faraċ, l-ena u s-slim qaddis. Il-miliet it-tajjeb.